Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-iyun, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Eron inqilob posbonlari korpusi Suriya sharqidagi terrorchilar manzillariga raketa hujumlari uyushtirdi. Fransiyada 18-iyun kuni o'tgan parlament saylovining ikkinchi bosqichida Emmanuel Macronning Olg'a Respublika harakati g'olib bo'ldi. Afg'oniston sharqidagi Pakachay viloyati markazida yakshanba kuni Taliban jangarilari politsiya binosiga xudkush hujum uyushtirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Eron inqilob posbonlari korpusi Suriya sharqidagi Dair az-Zor shahridagi terrorchilar manzillariga raketa hujumlarini uyushtirdi. Eron harbiy rahbariyatiga ko'ra, hujum uyushtirilgan bazada Tehronda 7-iyun kuni portlashlarni uyushtirgan Islom davlati guruhining jangarilari joylashgani aniqlangan. Hujum o'rtacha masofaga uchuvchi ballistik raketalar bilan qilingan. 7-iyun kuni Eron poytaxtida terrorchilar guruhi parlament binosiga va Oyatulloh Ali Xomeyniy maqbarasiga hujum uyushtirgan edi. O'shanda 10 odam halok bo'lgan, 40 ga yaqin odam yaralangan. Fransiyada 18-iyun kuni o'tgan parlament saylovining ikkinchi bosqichida dastlabki rasmiy ma'lumotlarga ko'ra prezident Emmanuel Macronning Olg'a Respublika harakati g'olib bo'ldi. Ovozlarning 97% sanab bo'linganda bildirilgan ma'lumotlarga qaraganda Olg'a Respublika 577 o'rinli parlamentda 295 o'rinni egalladi. Macron intifoqchisi bo'lgan adliya vaziri Fransua Bayronning Demokratik partiyasi 41 o'rin oldi. Parlamentdagi 126 o'ringa ega bo'lgan konservativ respublikachilar partiyasi esa o'zining muxolifatda ekanini bildirdi. Afg'oniston sharqidagi Pakachay viloyati markazi Gardesh shahrida yakshanba kuni Taliban jangarilari politsiya binosiga xudkush hujum uyushtirdi. Bu haqda ma'lum qilgan politsiya boshlig'i Asadullo Sherzod. Tolibonning ikkita xudkush jangarisi politsiya binosiga yaqin kelganida politsiyachilar ularni sezib qolgan. Shundan so'ng xudkushlar birin-ketin o'zlarini portlatgan. Maxsus kuchlarimiz jangovar holatda turgani uchun terrorchilardan yana 4 nafari o'ldirildi. Bundan tashqari avtomashinada o'tirgan jangarilar ham o'ldirildi deb bildirdi. Ma'lumotlarga qaraganda hujum paytida 5 politsiyachi halok bo'lgan, 8 politsiyachi yaralandi. Tolibon harakati vakili Zabihullo Mujohid hujum uchun mas'uliyatni harakat o'z zimmasiga olganini bildirdi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov muqaddas Qadr kechasi munosabati bilan sudlangan shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Shu munosabat bilan 1029 nafar turkmanistonlik jazoni ijro etishdan ozod etiladi. Turkmaniston davlat axborot agentligining qayd etishicha, hujjat rahmdillik va insoniylik nuqtai nazaridan turkman jamiyati va har bir oilada birdamlikni mustahkamlash maqsadida imzolangan. Prezident Gurbanguli Berdimuhamedov viloyatlar, atroplar, shaharlar hokimlari va boshqa rahbarlarga amnistiya qilingan shaxslarni o'zlarining vijdonan mehnat qilishlari bilan o'z ayblarini yuvishi va mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishlari uchun ularni ishga joylashtirish choralarini ko'rish bo'yicha ko'rsatmalarni berdi. Samarqandda 1 oktyabrga qadar gaz ta'minoti yaxshilanadi. Bu haqda Samarqand shahar hokimi Rahimov jurnalistlar bilan o'tgan matbuot anjumanida bildirgan haqida Kun.uz xabar qildi. Xabarda aytilishicha, buning uchun Samarqand shahri iste'molchilariga yetkazib berilayotgan tabiiy gaz hajmining aniq hisobi olib boriladi. 82 mahallaning gaz ta'minoti to'liq bir tomonlama berk tizimga o'tkazilishi va gaz tarmoqlarining mahallalarga kirish qismiga elektron hisoblagichlar o'rnatilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, Zarafshon shoh ko'chasida 1,5 kilometr masofada montaj ishlari olib boriladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida o'qiy olasiz. Internet manzilimiz www.ozodlik.org. So'nggi xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi tijorat banklari Ustav kapitalidagi davlat ulushi 0.5 milliard AQSh dollariga oshiriladigan bo'ldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning fuqarolar bilan onlayn muloqoti arafasida Rossiyadagi elchixona sayyor qabulxonalar tashkil qilmoqchi. Futbol federatsiyasi terma jamoaning tanqidga ko'milgan murabbiysi Babayan iste'fosi hozircha kun tartibiga qo'yilmaganini bildirdi.
Babayan bilan biz Xitoyni ham, Koreyani ham yutolmasligimizga 100% men ishonamanda.
Ukraina poytaxtida 2.5 ming kishi ishtirokida geyparad bo'lib o'tdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda xaltaka va qorabayir zotdor otlarni yetishtirishga qaror qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda ot yetishtirish va ot sporti bo'yicha qaror imzoladi. Qarorga muvofiq Qashqadaryoda O'zbek neftigaz shirkati otalig'ida qorabayir otlari, Toshkentda esa viloyat hokimligi otalig'ida ataltaka otlari yetishtiriladi. Shu bilan birga ot boqar, chavandoz va ot sporti trenerlarini tayyorlaydigan dargohlar ham ochilishi rejalanmoqda. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida chop etilgan O'zbekiston Respublikasida ot yetishtirish va ot sportini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 3057-chi qaror 15 iyunda imzolangan. Qarorda mamlakatda mavjud ot sporti federatsiyasi nomini ot yetishtirish va ot sporti federatsiyasi qilib o'zgartirish ko'zda tutilgan. Hujjatda qorabayir va axaltaka zotdor otlaridan sportchi otlarni yetishtirish, bunda xorij tajribasini o'zlashtirish, ot sporti va ot yetishtirish uchun zarur davlat rejasini ishlab chiqish va bu sport turini yoshlar orasida keng targ'ib qilish Bu maqsadda bolalar ot sporti maktablari, seksiyalari va klublarini ochish belgilangan. Bu maqsad uchun mablag'ni federatsiya qoshida ochiladigan jamg'armadan olish rejalanmoqda. Jamg'arma esa o'z mablag'ini federatsiya a'zolari va homiylaridan yig'ish aytilgan. Bundan tashqari federatsiya rahbariyatiga sport uchun yetishtirgan otlarini valyuta majburiyatlarisiz eksport qilish imkoni berilgan. Shuningdek, federatsiya 2021 yilning 1 yanvariga qadar soliq va boj to'lovlaridan ozod qilingan. Qarorda tegishli tashkilotlarga 2 oylik muddat ichida ko'zlangan maqsadni amalga oshirishga qaratilgan 2021 yilgacha davlat dasturini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. 2018 yilning 1 yanvarigacha O'zbek neftigaz shirkati Qashqadaryoda qorabayir zotdor otlarni yetishtiruvchi kompleksni qurib bitirishi, Toshkent viloyati hokimligi esa markaziy ippodrom kompleksini ta'mirlab, axaltaka otlarni yetishtirishga hozirlashi kerak. Shu yilning mart oyida O'zbekiston prezidenti Turkmanistonga ilk rasmiy tashrif bilan borgan va o'shanda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov unga zotdor axaltaka otini sovg'a qilgan edi. O'shandayoq prezident Mirziyoyev O'zbekistonda zotdor otlarni yetishtirish g'oyasi tug'ilgani va shu yilning aprel oyida Qashqadaryoga qilgan safari paytida tez orada viloyatda qorabayir zotdor otlarni yetishtirishga kirishilishi haqida gapirgan edi. O'zbekistondagi rasmiy manbalar qorabayir zotdor otlarni vatani O'zbekistonda bo'lgan va zoti jahon seleksiyasining oltin fondiga kiritilgan deb ta'riflaydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan bir guruh otaxonlarning ozodlikka arz qilishicha, hashar yo'li bilan qurilgan choyxonani shu qishloqda yashaydigan tadbirkor tortib olib, o'rniga meva-sabzavot saqlanadigan ombor qurmoqchi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan 74 yashar mahalla oqsoqoli Sayfullo Ro'ziyevning ozodlikka aytishicha, 30 yil avval qurilgan bu choyxona hashar yo'li bilan bunyod etilgan.
Xalqimizni yetirib, qishlog'imizga nasib beruvdi. Kalsiyer xalqimizni bolani sevgan edi. Keyin 2015 yilmagan otaxon degan rang bor edi federatsiya. O'shani keyin bizlarni choyxonamizni bildirmasi nol qimmatiga yashirin holda chiqarib yuborgan nol qimmatiga. Buni yerga kim nima egasi degan ismoil ukasiga ot beryapti. Ukasi hali 2 kun talaba. Nol qimmatiga chiqqan uchun yutib oldim. Bu choyxonani deb turibdi-da.
Dedi otaxon. Uning aytishicha viloyat hokimining choyxonaga tegmanglar deb aytgan gapiga ham hech kim quloq solmayapti.
Bizlar bormagan joyimiz qolmadi. Mana yaqinda bir valik bo'ldi. Zafar deb, joyga choyxona qolsin bu oyaga berilsin deb aytilganda, lekin unga qaramasdan o'zimiz nima rayonimizdagi hokimimiz vafot etdi-da.
Dedi Sayfullo